Areena. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Tervetuloa tällä viikolla siis taas Fiksujen ihmisten ohjelman pariin. Ja kuten tapana on ollut, kerron teille nopeasti tässä alussa vielä viime viikolla vastaamatta jääneet kysymykset. Niihin on saattanut tulla jonkunlaista vastauksen tynkää jo viime viikolla, mutta ei ehkä sellaista aivan viimeistä pistettä iin päälle. No, Tarja kyseli, että kun eläintarhoihin syntyy uusia eläimiä, niin mihin ne sijoitetaan? Valtteri halusi tietää, että mikä olisi syksyinen versio sananlaskusta kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen pääskysestä ei päivääkään. Kari tiedusteli, että miksi jalkapallossa on sivuraja heitto eikä sivuraja potku, ja Yrjö halusi tietää, että kuka korjasi aikoinaan Suomen metsistä sodassa tuhoutuneet panssarivaunut ja muun sotakaluston. Katriina tiedusteli, miksi lankakeriä ei voi keriä niin, että lanka juoksee kerän sisältä. Ja Jarmo tiedusteli, että mitä tapahtuu, jos maapallolta poistuu painovoima. Nämä ovat siis myöskin kysymyksiä, joihin voi tänään vastauksia laittaa. Totta kai siis myöskin, jos on jäänyt aikaisemmilta viikolta joku oiva kysymys mielen päälle ja siihen haluaa päästä vastaamaan, niin me ollaan aika höveleitä tässä hommasta. Se vähän riippuu tuosta meidän tuottajasta tuolla. Se on aika ankara. No niin, nyt kuulkaa, pistetään homma kunnolla käyntiin ja siellä meillä on Antti. Terve Antti.
Terve.
No Antti, onko sulla tänään meille kysymys vai vastaus?
No vastaus siihen painovoimajuttuun.
Eli kysymykseen, jonka oli, joo, Jarmon kysymys, että mitä tapahtuu, jos maapallolta poistuu painovoima?
No joo, jos se painovoima tuossa yhtäkkiä lakkaisi, niin sitten kävisi ihan samalla tavalla kuin jos pyörivässä karusellissa päästään otteen irti. Eli siihen koutuu sitten avaruuteen sillä nopeudella ja siihen suuntaan, mihin tuo maanpinta siinä jalkojen alla kyseisellä hetkellä liikkuu, mikä nyt sitten täällä Etelä-Suomessa on tuommoinen 835 kilometriä tunnissa, että matkustaja suihkukoneen nopeudella sitä sitten lähtisi. Ja sitten jos sattuu olemaan päivän tasaajalla, niin siellä on sitten kaksinkertainen nopeus, eli siinä on sitten ihan suihkuhävittäjän nopeus. Et turvallisin paikka on sitten jommalkummalla navalla seistä, että siellä ei lähde lentoon, ellei sitten rupea hyppelemään, nimittäin sitten jos hyppää, niin sitten irtoaa sitten maasta sillä vauhdilla, kun on hypännyt, eikä siinä ole sitten paluuta enää sen jälkeen. No sitten, vaikka tarrautuisikin maanpintaan, niin se elämä olisi aika ikävää sitten, koska täältä sitten kaikki irrallinen, mukaan lukien ilmakehä, häipyisi sitten tai vaan tuonne avaruuteen, niin ei siitä kauaa iloa kestäisi. Mutta tämä on siis täysin hypoteettinen tapaus, että et painovoima lakkaisi ja kaikki muut luonnon lait sitten kuitenkin pätisi, että kannattaa keskittyä tämmöisiin uhkiin, mitkä sitten on todellisia ihmisen aiheuttamia, niin kuin toi ilmaston lämpiäminen ja luontokato esimerkiksi.
Hei, tämä oli Antti nyt kertokaikkisen kattava vastaus. Saanko kysyä, että mistä tämä tietämys on? Oletko se meidän fyysikko Antti?
Joo.
Hei.
Turkulainen fyysikko.
Nonni, sä oot ollut meille kuule kultaakin kalliimpi. Saat täältä nämä. Ja jos nyt ihan tälleen, niin voisiko edes minkäänlaisen teoreettisen ajattelun kautta niin näin tapahtua, että maapallolta poistuisi painovoima?
Ei.
Niin, näin mä oon kanssa vähän antanut itseni ymmärtää ja raksinut tämän yli näistä pysyvien huolten listoista. Mutta näin, siis Jarmo sai vastauksen Antilta. Kiitos Antti. Sitten meillä on täällä Ippe. Terve Ippe.
Terve.
No Ippe, kysymystä vai vastausta on mielen päällä tänään sinulla?
Kysymys.
No, anna tulla.
Eli joka kerta kun avaan juustopaketin, niin mietin semmoista, että mitenkä juustomeijerin pakkaamossa tai lähettämössä leikkaamossa osataan leikata oikeanpainoinen pala reikäjuustosta. Koska jos siellä on sisällä on paljon isoja reikiä, niin siitä pitää leikata isompi pala, mutta jos se on tiukkaa sisältä, niin silloin pienempi pala, että tulee se 350 grammaa täyteen.
Okei, eli kuinka reikäjuustosta otas nyt saa oikean kokoisen palan?
Oikean painoisen palan.
Niin, osataan leikata.
Oikean painoinen, koska se voi olla sellainen juusto, missä on niin kuin pieniä ja isoja reikiä sisällä. Niin sellainen paljon reikiä, niin sitä jätetään isompi pala, ja jos on tiukka, niin pienempi.
Järjettömän hyvä kysymys. Ootko Ippe muuten tehnyt tämmöisiä tarkastuspunnituksia kotona juustoille, näille reikäisille juustoille?
Itse asiassa olen.
No niin, ja ne on aina oikein painosiako?
Ei ne ole, siellä on heittoa. Siellä on muutamien grammojen heittoa sekä ylöspäin että alaspäin, ja silloin minun mielestä, jos se on niin kuin alle sen 350 grammaa, niin silloin aletaan olla lähellä kuluttajan niin kuin pettämistä.
Reklamaation paikka. Juustossani oli liikaa reikää. Niin.
Useimmiten se on yli. Ja nämä oli näistä tämmöistä tiukasta juustosta. Ja sitten kun mä otin oikein iso reikäisestä juustosta, niin se oli 15 grammaa painavampi. Kuin se määrä, mitä sanottiin, mitä paketin kylissä.
Hei, nyt sä, tiedätkö sä Ippe, sä avasit nyt semmoisen Pandoran lippaan tässä kohtaa, koska tämmöiset kaltaisni neurootikot alkoi nyt niinku, saivat, tiedätkö, vähän liikaa ideoita tästä juustojen punnitsemisesta kenties jo kaupan päässä. Mutta tää oli mun mielestä hyvä kysymys, kuinka näistä reikäjuustoista osataan leikata oikeanpainoiset palaset, ja kuten tässä opimme, niin nehän ei ole aivan täysin oikeanpainoisia aina. Jäämme odottamaan tähän vastausta. Kiitos Ippe, on loistavasta kysymyksestä. Moro. Näin on saatu siis päivän ensimmäinen kysymys. No niin, nyt tiedättekö, kun ihminen on semmoinen, että tarttuu, niin kuin ideat istuvat mieleen ja sitten teki se mieli lähteä kauppaan juustoja puntaroimaan. No, ei tehdä sitä vielä, tehdään se tuossa vasta 6 jälkeen. Tässä kohtaa jutellaan Simolle. Terve Simo. Simo.
Simo.
Pistitkö ration pois päältä sieltä?
Laitoin, kyllä.
Nonni, hyvä. Nyt voidaankin jutustella. Onko sulla Simo tänään meille kysymys vai vastaus mielessä?
Kysymys. Tässä nyt kun siirtyy talviaikaan ja sitten sanotaan, että Suomi on yksi maailman pimeämpi kolkki.
Joo.
Niin ei se nyt oikein paikkaspira, kun aika tuo almanakka, niin siinä on syyspäivä ja kesäpäivän tasaus. Kevätpäivä. Mm-hmm. Niin mä olisin kysynyt, että onko se valosan määrä ja pimeän määrä niin sama, suunnilleen sama maapallo joka puolella. On mikä valtio hyvänä?
Okei. No nyt taas, ai että mä odotan innolla sitä henkilöä, joka taas tähänkin pääsee soittamaan ja kertomaan tämän faktan. Koska joo, kun maapallohan vaappuu vähän miten sattuu ja sitten se on
kyllä.
Aurinko ja kuukin siinä välillä möllöttelee jossain kohdissa. Ja, joo, koska sitten joo, taas tälleen pohjoisemmassa ja etelämmässä niin välillä on tosi pimeitä vuoden aikoja, sitten on taas tosi valoisia vuoden aikoja, sitten taas päivän tasajalla on aika lailla tasaiset ne päivän ja yön vaihtelut ympäri vuoden. Ai että, kuule Simo, tästä tykkäsin.
Joo, ja se toinen, mikä mulla on tullut mieleen.
Niin.
Uusi vuosi, kun se alkaa, se on ensimmäinen, mikä on juhli uutta vuotta, niin se on vanuotu.
Joo. Se oli vain tämmöinen tietoisku tähän kohtaanko?
Joo, ja kysymys kyllä, että miksi tämä? Kulkeeko joku raja?
Niin, mä luulen, että siellä menee nämä tämmöiset nämä aikavyöhykkeiden rajat, siis sillä lailla, että siitä lähtee joo. Se ikään kuin ensimmäinen aikavyöhyke. Mutta Simo, koska meillä on sääntö yksi kysymys tai vastaus per henkilö, niin sinulta otamme vastaan tämän, onko maapallolla valoisuuden määrä sama joka puolella, jos katsotaan niin kuin kokonaisuutta. Kiitos tästä kysymyksestä, se oli jo erittäin hyvä. Sitten mennään taas eteenpäin ja täällä meillä on Anne, terve Anne.
No heippa.
Mites Anne sinulla tänään? Askarruttaako jokin mieltä vai oletko vastaamassa johonkin kutkuttavaan kysymykseen?
No tässä kun kysyttiin lankakerästä, että miten saa kerittyä sen sieltä sisäpuolelta, tai että se juoksee sieltä sisäpuolelta.
Joo, Katriina kysyi viime viikolla, että miksi lankakeriä ei voi keriä niin, että lanka juoksee kerän sisältä, niin sinulla on tähän Anne vastaus vai?
Joo, eli tota, ei sitä voi semmoisena keriä, niin kuin yleensä ymmärretään se lankakerä, semmoinen pyöreä kiinteä kerä, vaan se, siihen tarvitaan semmoinen pieni näppärä vehje, jota myydään kotimaassakin, semmoinen kerilaite, ja se tekee sen systeemin, että se, sieltä saa sisäpuolelta kerittyä tai otettua sitä lankaa.
Okei. Onko sulla tämmöinen vehje itsellesi?
On.
Ja onko paljon käytössä?
Joo, on. Joka päivä neulotaan, niin kovasti menee lankaa.
No niin, ja mistä, mä en ole tämmöiseen siis törmännyt, minä ostan lankani valmiina yleensä, vaikka mä oon kyllä tässä yrittänyt pikkusen kotona karstata ja tehnyt näitä, mitä ne oli, lepereitä, mutta siihen se sitten jäi, se ei koskaan päätynyt tuohon värttinälle asti se lanka, tai lepere, mutta mistä sä oot tämmöisen ylipäätään keksinyt hankkia tämmöisen lankakerän kerin vehkeen?
No mä oon opiskellut aikoinaan käsityön opettajaksi, siihen aikaan oli jo ne, se on tosi vanha keksintö, siihen aikaan oli niitä jo.
Okei.
No käytössä.
Sittenhän se on niin, että kun Katriina tätä pohti, niin ei muuta kuin ostoksille ja tämmöistä lankakerin, onko sillä joku virallinen nimi? Mikä sen nimi on?
Kerinlaite, sillä löytyy varmaan googlaamalla.
No niin, no sitä sitten menee Katriina seuraavaksi tekemään ja sinä Anne, niin kun kerran tämän ongelman ratkaisit, niin saat nämä.
Kiitos.
Ei muuta kuin takaisin sinne neuleen pariin vaan, Anne.
Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Tuossa kun biisin aikana ehdin olla niinkin näppärä, että kurkkasin, että mikä se on se kerinalaite, niin kerijälaite. Sillä nimellä löytyy kyllä, jos jonkun näköistä vehjettä, että jos lankakerää haluaa sillä tavalla pistää toimimaan, että sieltä helposti sisältäpäin saa sen langan otettua, niin ei muuta kuin kerijälaitteen hankintaan. Sitten mennään eteenpäin kysymys- vai vastausohjelmassa. Ja siellähän meillä onpi seuraavaksi linjoilla Pekka. Terve Pekka.
Terve.
No Pekka, onko tänään jokin askarruttunut mieltäsi vai haluatko meille viisauttasi jakaa?
Kyllä tämä on askarruttanut mua jo monta vuotta, että kysymys olisi...
No niin, anna tulla.
Joo, eli minkälainen kemiallinen reaktio on kysymyksessä siinä, että tällainen pakkaslumi, mitä meillä nytkin on, jos se puristuu tiukkaan ja se saa vesisadetta niin kuin se tulee saamaan tälläkin kertaa ensi yönä, niin se muuttuu suoraan jääksi, tämä puristunut lumi. Se pehmeä pakkaantumaton lumi sulaa vesisateessa pois, mutta tämä puristunut lumi muuttuu jääksi. Ja sitten se sulaa hyvin hitaasti.
No niinpä. Oot ihan oikeassa. Tähänhän kaikki tämmöiset, niin kuin ärsyttävimpiä on tämmöiset, kun esimerkiksi askeleiden jäljet jää johonkin terassilautaan. Ja sitten siitä kaikki muu lähtee, mutta se semmoinen hitsin tamppaantunut lumi, joka sitten muuttuu jääksi, niin se on ärsyttävää. Pekka, se oli hyvä kysymys. Jäämme odottamaan, millaisia vastauksia siihen saamme. Sitten meillä on täällä myöskin Seppo. Terve Seppo.
No terveys.
No Seppo, mitä sinulla tänään on mielessä? Kysymys vai vastaus?
No tuossa kun äsken sanot, että viisautta voisi jakaa, niin minä olen sitä koittanut kerätä.
No niin, ja nytkö aiot jakaa sitä sitten?
Ja sitten, en ole insinööri, mutta sitä pallon, just pallon painosta, niin olisi mielipide. Ja semmoinen, että kun...
Ota vielä Seppo. On... Eli sä haluaisit siis vastata Ipen kysymykseen, joka
vastata,
oli siitä.
Joo.
Eli kuinka reikäjuustosta osataan leikata oikean painoinen pala, niin kun siellä on niitä kaiken näköisiä reikiä sisällä. Niin annappa tulla sitten, joo. Seppo.
Eli 50-luvulla, kun meillä lähetettiin meijeriin maitoa ja sitten odoteltiin palluukuormassa, niitä tuli juustopallo ja voita ja kurria ja mitä sieltä nyt sitten tulikin, niin mun mielestä ne silloin oli ne pallot, niin ne oli eri painoisia, että sitä määritellään ilmeisesti vieläkin, niin hintaa, niin leikataan se tuota sopiviin palloihin ja tuota se on niin kuin kilohinnalla myyvästä juustoa. Minä en ole vissiin sen jälkeen, kun silloin nuoruusvuosina, niin nähnyt pallojuustoa, mutta semmoisia leikattuja paloja on kyllä nähnyt ja tuota, niin se on oikein maukassa ja hyvää vielä edelleenkin.
No se on kyllä, tiedän kyllä mistä puhut tässä kohtaa. Oletko muuten nähnyt näitä tämmöisiä kunnon pyöreitä juustokiekkoja, kun jossain tuolla maailmalla on semmoisia kisoja, että niitä pannaan vierimään rinnettä alas ja sitten ihmiset lähtee juoksemaan niiden perään ja sitten ne kaatuilee?
Joo, en ole sitä nähnyt, mutta sehän on mielenkiintoinen laji se.
No niin on. Hei Seppo, tämä nyt ehkä ihan suoraan vastannut Ipen kysymykseen, mutta oli kuitenkin kiva, että meille soitit ja ei muuta kuin oikein mukavaa sunnuntai jatkoa sinullekin.
Kun sehän on sulla mahdottomuus, kun ne sillä samalla reikälaitteella niin laittaa siihen palloon reijän ja ei sitä, se pitää olla fakiri, joka pystyy sen sitten oikealla tavalla leikkaamaan.
Se on ihan totta. Luulen, että tähän on ehkä kehitetty jo vielä jotain semmoisia kikkakolmosia, että onko sitten jostain juustojuoksetteista tai muusta kiinni, että sinne, mä en edes tiedä miksi reikäjuustoon tulee ne reijät, mutta jotain ilmakupliahan ne on, että niitä syntyy tietty määrä. En tiedä. Mun mielestä tämä oli loistava kysymys, jonka Ippe esitti ja haluaisin siihen tänään saada vielä lisävastauksen. Seppo laittoi niin sanotusti avasi pelin näissä vastauksissa, mutta lisää vielä odotetaan. Sitten täällä on Rami. Terve Rami.
Terve vaan.
No Rami, kysymyksellä vai vastauksella oletko tänään liikenteessä?
No tämmöinen talviaiheinen kysymys. Jäähän liittyen, että kun talvella autoillaan ja varmaan moni on huomannut, että risteysalueelle alkaa kertyä sopivalla kelillä semmoista röpöliäistä jääkertymää siihen risteysalueelle, niin mistä se johtuu ja mikä siinä on se syntymekanismi?
Okei. Tarkoitatko se siis jotain tämmöisiä kiinteitä kökkäreitä vai jotain irtopalasia vai millaisesta jää? Röpelöstä.
Semmoista, mikä on siihen, niin kuin siihen risteysalueelle, mistä renkaat vierii, niin sillä alueella yleensä ennen risteystä, niin siinä on semmoinen, mihin autot on pysähtynyt, niin sinne alkaa kertyä semmoista epätasasta, että se on nimenomaan epätasasta eikä mikään sileä jääpenkka.
Okei, ja siis se on semmoista kuitenkin siis tavallaan niin kuin kiinni siinä tienpinnassa, että ei mitään irrallisia kökkäreitä.
Ei, se on niin kuin semmoista tippukiviluolla, siinä kasvaa siinä tien pinnassa tavallaan.
Okei.
Semmoinen oikein, mikä täristää autoa ikävästi.
Joo. Kyllä mä sillä lailla luulen saavani kiinni, mistä puhut. Ja en edes yritä kehittää sinulle tähän mitään nasevaa vastausta, kun ei minulla ole harmainta hajua, että miksi se siihen syntyy. Varmaan auton renkaat sutii ja kaikkea semmoista. Mutta Rami, joku todennäköisesti osaa vastata tähän, niin jäämme odottamaan sitä henkilöä, jolta viisautta löytyy.
Tehdään näin. Kiitoksia.
Näin teemme. Jes, moi moi. Jup. Ja eli tien risteykseen syntyy jääröpelyä siihen, missä autot odottelee. Joo. No, joku kohta, joku insinööri. Tieinsinööri soittaa meille. Talviinsinööri. Talviteiden tietäjä. Sitten otetaan täältä Maarit. Terve Maarit.
No hei. No. Olen siihen lankakeräjuttuun.
Okei. Okay.
Niin mä käsitin viime kertaa, että tämä rouva tarkoitti sitä, että kun on kaupassa näitä valmiita lankakeriä.
Joo.
Ja
ootas mä vielä toistan. Ota Maarit ihan hetki. Eli sä haluat nyt vastata kysymykseen, jonka sitten Katriina viime viikolla. Eli miksi lankakeriä ei voi keriä niin, että lanka juoksee kerän sisältä?
Juuri näin.
Joo.
Joo. Ja mä käsitin niin, että hän tarkoitti näitä kaupan valmiita villalankakeriä.
Joo.
Ja sen langan saa sieltä sisäpuolelta, mä vedän aina sen. Elikkä sillä tavalla, että toinen puoli, tai kun se on molemmissa puolissa ne reijät, niin toinen reikä on löysempi.
Kuulostaa tutulta, joo.
Oikean käden etusormen siihen reikään, siihen löysempään reikään. Ja vasemmalta puolta sitten kanssa etusormen. Ja sitten mä niin kuin pyöritän niitä sormia siellä hetken aikaa ja sieltä löytyy se keskiä. Ja Ja sitten kun mä vedän sitä keskiöön, siinä saas pientä lankapalloa niin kuin tavallaan sieltä oikealta puolelta, niin sieltä tulee se pää. Ja se juoksee todella hyvin sieltä kerän sisältä.
Mä oon, Maarit, on sun kanssa samoilla linjoilla, että kyllä sen niin kuin näistä kaupankeristäkin niin saa. Ja itse asiassa toimin, en ihan noin teknisesti hienosti kuin sinä, mutta kyllä käytän tätä, että kerän sisältä otetaan lanka. Joskus minä vaan riuhtasen sen ulos sieltä ja sitten sieltä tulee hirveä möykky. Mutta se ei haittaa.
Joo, ja sen takia moni on kokee, ettei sitä saa sieltä.
Niin.
Mä viimeksi oikein ajattelin sen ohjelman jälkeen, että miten mä sen otan.
Joo.
Niin todella näin se tulee, että sieltä tulee vaan pieni osa sitä.
Joo, ja toi kuulosti, että
hirveät möykkyjä ei tule.
Niin just, ja toi kuulosti just siltä, että tavallaan kun sä sormilla sitä siellä vähän pyörittelet, niin se tietyllä tavalla asettuu, että jos se onkin jotenkin vähänkin möykkysenä siellä, niin se asettuu nätimmin ja lähtee sitten juoksemaan sieltä nätimmin ulos. Tämä oli kuule, Marit, oikein loistava vastaus tähän kysymykseen. Sinä saat nämä.
Kiitoksia.
Ja ei muuta kuin mukavia käsityöhetkiä, koska selvästikin lienet käsityöhenkilö, eikö näin?
No, lankaa kuluu aika hurjasti tässä. Varsinkin tähän aikaan vuodessa.
Tiedän tunteen. Se on minullakin sama homma. Sitten meillä on täällä Kari. Terve, Kari.
No, terve, terve.
No, mitäs Nulla Karilla on mielellä? Vastaus. No niin, ja mihin kysymykseen?
Tähän reikäjuusto.
Eli tämän päivän ensimmäinen kysymys, jonka esitti Ippe, eli kuinka reikäjuustosta osataan leikata oikean painoinen palanen. Niin nytkö meillä on siis oikein asiantuntija linjoilla?
Joo, lähdetään siitä, että juustoharkko, tämmöinen missä on näitä reikiä,
joo,
niin painaa 40 kiloa. Ja se leikataan ensin kuuteen osaan kiilaan, jonka jälkeen se leikataan puoliksi, että siitä tulee semmoinen noin 3 kilon kiila, semmoinen 40 senttiä pitkä, joka menee sitten niin kuin vaan kautta, eli tietokone punnitsee sen kiilan. Sitten sitä leikataan, otetaan leikkaa näitä kuluttajapaloja siitä kiilasta. Ja ensimmäinen tietysti menee se päätypala menee niin kuin muuhun käyttöön. Ja sitten kun se on sellainen kantikas, niin siitä ensimmäiset palat on yleensä aina vähän painavia,
okay,
ylipainavia. Ja sitten se tietokone laskee siellä ensimmäisen palan perusteella, että paksuntaako se sitä palaa, eli sitä kuluttajapalaa, mikä tulee. Ja jos se on niin kuin liian painavaa, niin se alkaa ohentamaan. Ja se punnitsee koko ajan sitä tulevaa palaa, mikä siitä tipahtaa. Ja jos sitten jostain syystä tulee näitä alipainoisia ennen pakkauskonetta, niin ne vaaka niin kuin automaattisesti tiputtaa sen alipainoisen pois. Et kuluttaja käytännössä saa kyllä aina ylipainoisia.
Okei.
Tämä on todella ollut iso ongelma aikanaan, kun nämä tuli nämä tasapainopalat, nimenomaan näiden reikäjuustojen kanssa. Koska sitä on hirveän vaikea niin kuin saada just tasan, että ne on aina yli.
Okei, eli jos haluaa olla oikein tämmöinen niin kuin kitupiikki pennin venytteen, niin kannattaa aina ostaa reikäjuustoa, koska sitä saa aina vähän enemmän kuin mitä tavallaan kilohinta antaa ymmärtää.
Kyllä, se on. Kannattaa ehdottomasti valittaa, jos onnistuu jotenkin saamaan sitten sellaisen alipainoisen palan.
Okei. Hei, nyt Kari, nyt on niinku sen verran tiukkaa settiä sulta tullut, että mistä tiedät tämän juustova kysymys vastauksen?
Noin 37 vuotta palapakkaamon kaiken näköisissä tehtävissä olleena ja lopuksi oli koko yksikön päällikkö.
Hei. Sinä todellakin ansaitset nämä.
Kiitos, kiitos.
Ja toivottavasti Ippe on nyt oikein niin kuin hykerryttävän iloinen siitä, että sai näin asiantuntevan vastauksen. Ei muuta kuin juuston makuista sunnuntain jatkoa Karille.
Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Heti alkuun sanotaan terveiset Maaritille, joka kertoi tästä lankakerän, kuinka hän ottaa lankakerän sisältä sen langan niin, että se lähtee juoksemaan hyvin. Ja Mymmeli halusi kommentoida heti, että testasin heti tuon lankakerän niksin ja toimii. Meillähän on täällä WhatsAppikin läsnä, mutta sitä kautta kysymyksiä ei oteta. Sitä käytetään ainoastaan tuossa noin tunnin päästä siihen, että te pääsette valitsemaan, kuka on tämän päivän paras vastaaja. Mutta kysymään tai vastaamaan, jos haluatte päästä, niin sitten se on puhelinta käteen. 020317600. Siellä Keinosen Kati vastaa teidän kysymyksiin. Ja sitten täällä olisi linjalla Helena. Terve Helena.
No hei.
No, onko sinulla? Mitä?
Laskentakysymys.
Kysymys. No niin, eli matematiikkaa pistät meidät pohtimaan. Anna tulla.
No niin. Joo, mulla on 50 senttiä senttilitraa, 8% tilavuusprosenttista olutta. Ja mä haluan tietää, että kun mulla on se 12% valkoviiniä tai nypiiniä, niin paljonko mä laitan sitä viiniä, että mä saan saman määrän kuin sitä olutta. Niin kuin tavallaan sitä alkoholia on yhtä paljon molemmissa laseissa.
Okei. Eli jos sulla on 50 senttilitraa 8% olutta, niin kuinka paljon sulla pitää olla 12% viiniä, että alkoholipitoisuus on sama?
Kyllä.
Nonni. Kato, pistin sen oikein tuollain nippuun. Ja tämähän oli semmoinen kysymys, että tiedän, että moni matematiikkaa rakastava henkilö siellä alkoi heti raksuttamaan päässä. Pistetään kysymys listoille ja jäädään odottamaan vastausta. Eli 0,5 litraa 8% olutta. Kuinka paljon tarvitaan 12% viiniä, jotta alkoholipitoisuus näissä juomamäärissä olisi sama? Selvä. Sitten me mennään tuonne ja siellä meillä pitäisi olla Teemu. Terve Teemu. Teemu.
Tervehdys, kuuluuko?
Kuuluu oikein hyvin. Kuuluuko? Mites? Kuuluu. Kuuluuko sinne?
Kyllä kuuluu.
Nonni. Hei, onko sulla Teemu tänään kysymys vai vastaus?
No sanotaan, että minulla on kysymys, mikä maailmanlaajuisesti vaivaa väestömme kasvua.
Aha, no pistäpä sitten pöytään kysymyksesi.
No kysyisin tälleen, että kuinka paljon ihmisiä maailma pystyy kantamaan makean veden suhteen, jos vielä ruokaakin tarvitaan viljellä?
Okei.
Eli kuinka paljon... Niin.
Kuinka paljon ihmisiä voi olla, jotta makea vesi riittää? Niin.
Juuri näin.
Joo, okei. Okay. Joo. Pistän tämän kuule tänne kirjoihin ja kansiin ja sitten jäämme odottamaan. Tämän tyyppisiä on ollut jonkun verran, mutta on aika mielenkiintoisia aina, että niihin löytyy usein erittäinkin hyviä vastauksia. Kiitoksia Teemulle kysymyksestä. Sitten napastaan tuolta vielä. Siellä pitäisi olla Heikki. Terve Heikki.
Terve.
No Heikki, kysymystä vai vastausta meille tarjoille tänään?
No, vastaus on mulla oli, kun täytyy soittaa, kun se herra siellä puhuu risteys alueelle tulee semmoisia jääpaakkuja.
Joo. No miksi niitä tulee?
No niin, että tulee sillä tavalla, kun hän melkein itse vastasi siihen, että siihen tulee niinku semmoisia tippukiviä, niin autot pysäköivät siinä risteyksessä, ottavat vuoroansa, niin sieltä aina tippuu jotakin, ja jos tienpinta on kylmä, niin ne pienet vesinopat jäätyy siihen tienpintaan. Ja se on monesti alkutalvesta on tuolla, itse olen tiemestarina ollut, niin muutamia risteysalueita, kun pohjoisessa tulee paljon kuorma-autoja, niin sieltä myös tippuu sitten ihan semmoisia lumipaakkujakin ja se menee hyvin, hyvin ryppyseksi ne risteysalueet. Ja niitä täytyy niinku hoitaa ihan käyvät tiehöylällä höyläämässä, että ne saadaan pois ne jääpaakkuja.
Okei, eli Heikki, jos tiivistä, niin nämä syntyy siitä, että autojen niinku pohjista putoaa vettä tai lumipaakkuja. Joo. Tai tämmöisiä, ja sitten ne jäätyy siihen tienpintaan, ja sitten olemme pulassa.
Juuri näin, että auto kun ajaa tuolla liikenteessä ja on lumituisku tai muuta, niin siihen kertyy se lunta, ja siellä on sitten lämpimiä paikkoja, moottoritilat ja muut, niin sieltä sullaa sitä vettä, ja se tippuu siihen tien päälle, ja kun se on tie saattaa olla miinuksella, vaikka niin lämpötila on plussalla, niin silloin siihen muodostuu niitä jääkyhmyjä ja hän itse niin kuin vastasi, että ne on niin kuin tippukiviä ja ne on tavallaan
no on juuri sitä.
Väärinpäin.
Hei, Heikki, saat nämä. Tämä oli nimittäin oikein loistava ja asiantunteva vastaus.
Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Että tiedätte, fiksujen ihmisten ohjelmasta on kysymys. Ei ihan kuka tahansa uuvatti tänne pääsekään läpi. Ja siitä voimme päätellä, että Jouni ei ole uuvatti. Terve Jouni.
Terve.
No, onko sinulla kysymys vai vastaus meille tänään?
No, vastauksen täydentäminen pikkusen. Turkullinen fyysikko, onko se tohtori vasta hienosti, mutta se voi pikkusen täydentää.
Oliko tämä nyt odota vielä ihan joo. Hetki Jouni, eli vastaatko tähän Jarmon kysymykseen, että mitä tapahtuu, jos maapallolta poistuu painovoima? Oliko se tämä?
Joo, kyllä.
No niin, selvä. Anna tulla.
Avaruudessa pääsääntöisesti kaksi voimaa on gravitaatio eli vetovoimat, painovoimat ja sitten on keskipakovoimat. Aina kun nämä kumoo toisensa, pysytään näennäisesti paikallaan, niin me pysytään kehällä yhtä etäällä siitä vetovoimaskentästä. Ja nyt jos sitten maapallo lopettaa pyörimisen. Maapallon pyöriminen aiheuttaa 260 metriä sekunnissa mennä nopeuden tässä kehällä. Ja se aiheuttaa gravitaatiovoiman saman, mikä aurinko vetää meitä. Niin me pysytään paikalla, siis tämä on pakonopeus. Ja
joo.
Nyt kun tämä gravitaatiovoima loppuisi, niin ne, ketkä osoittaa aurinko, niin lähtisi kamalalla vauhdilla aurinkoa kohti eikä avaruuteen. Ja kiihtyvällä nopeudella menisi syöksy suoraan aurinkoon. Ne, ketkä prikulleen samalla kehällä, ne pysyisivät paikallaan, koska se edelleen kumoisi toisensa. Ja mitkä olisi vähäkään sitten auringosta poispäin, niin ne lähtisi sitten avaruuteen.
Aika hurjaa. Näin tämän sieluni silmin, tämän aurinkoa kohti syöksymisen. Apua.
No sä kysyt, mistä minä sain. Mä oon harrastanut kyllä 40 vuotta avaruutta. Mä soitin, Altair on siis Keski-Uudenmaan tämmöinen avaruustiedeyhdistys. Mä soitin siellä fysiikan tohtorille ja sitten minä puheenjohtajalle ne varmistivat kyllä se asia näin, kun mä nyt teille kertoin.
Tämä oli, Jouni, erittäin hieno vielä huipennus tähän Antin jo valmiiksi hienoon vastaukseen. Saat siitä hyvästä nämä.
Kiitos.
Kysyn vielä, Jouni, sinulta. Tiedän, että lopputulema on sinänsä sama, mutta jos sinun pitäisi päättää, että kuuluisitko siihen porukkaan, joka lähtee syöksymään kohti aurinkoa vai siihen, joka sinkoaa muualle päin avaruutta, niin kumman valitsisit?
Tällä hetkellä mä olisin paikassa, missä sijoittaisi avaruutta, koska mennään just tullaan, niin kuin ei olla aurinkoa kohti pyörimässä. Tai niin kyllä nyt mä lähtisin avaruuteen, mutta sitten aamulla kun alkaa sarastaa, niin mä lähtäisin komeasti aurinkoon.
Jos saisit valita, niin kumman ottaisit?
Kyllä se voisi olla nopeampi mennä aurinkoon, ei sen kitus. Ei kummassakaan, niin kitus olla monta kymmentä sekuntia.
Meinasin juuri sama, että siinä ei kehtisi kissaa sanoa, kun se olisi jo henki niin pois. Mutta
happia kaikki irtaaminta varaa avaruudessa samaa nopeutta.
Niin.
Mutta tämä on semmoinen, että tämä on mahdottomuus, siis jos gravitaatiovoimat häviäisi, niin tämä olisi koko maailmankaikkeus olisi kaos.
Näinhän se on.
Eli nämä on meitä ylläpitää tasapainoa. Meidän nopeudet on hirvittäviä, mutta aivan tasapainossa.
Ja se on aika uskomaton ajatus, mutta näinhän se todellakin on. Hei, nyt Jouni, mun täytyy tässä kohtaa sanoa, että kiitos soitosta ja oikein hyvää sunnuntain jatkoa. Ja olisin se tavallaan, niin kuin kyllä mäkin sanoin, että kyllä mä mieluummin lähtisin sinkoamaan aurinkoa kohti. Tietää, että on joku päämäärä, kun sitä ihan päämäärättömästi vaan sinne avaruuteen päin. Mutta muistakaa, näin ei tule tapahtumaan. Risto sen sijaan pääsi nyt linjoille. Terve Risto.
Terve.
Onko sulla meille kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Selvä.
Mua on pitkään askarruttanut tämä, kun valtiot ottaa velkoa.
Joo.
Kumminkin tässä omassa maassa valtio voi verottaa pankkeja.
Mm.
Niin mikä on se taho, mistä ne ottaa sitä velkaa? Ja maksaako se ehkä veroja takaisin näille tasapuolisesti, kun joka maahan on velkaa tähän?
Niin, ei ihan joka maa, mutta valtaosa maailman maistahan on hyvinkin velkaisia.
Niin, valtaosa.
Joo.
Onko ne näitä öljyvaltioita, millä on rahaa rekka-autossa? Että ne antaa sitten lainaa, mutta ei ne maksa takaisin mitään.
Niin. Vielä tarkennatko vielä tämän veroasian tähän, että maksetaan, niin kuin, että kenen pitäisi maksaa veroja? Velan antajan vai velan ottajan?
No nyt valtio ottaa jostakin sitä velkaa.
Joo.
Mutta se on, valtiohan voi omassa maassaan ottaa velkaa pankiltakin ja se voi vielä verottaa sitä pankkia erikseen.
Joo.
Kuka verottaa näitä, mitkä jakaa tätä velkaa näille maailman valtioille? Verottaako niitä kukaan?
Okei.
Vai maksaako ne, niin kuin, maksaako ne takaisin jollakin lailla sitä lainaa määrää tavallaan niin kuin veroa? Mä en ole sitä ymmärtänyt koskaan, että onko tämä ihan villiä touhua, että valtio ottaa, eikä niitä tarvitsisi sen enempää huolehtia siitä, kuka antaa sitä velkaa.
Onko tämä ihan villiä touhua, niin heti resonoi, koska niihin sitä usein sanotaan, että se on aika villiä touhua. Voin sanoa, että en Risto itse tämän tarkemmin osaa kanssa tähän asiaan vastata, mutta tiedän, että tuolla on ihmisiä, jotka osaavat, niin jäämme odottamaan innolla, että kuka sieltä intoutuu Riston kysymykseen vastaamaan. Valtio ottaa velkaa. Kuka sitä velkaa antaa? Ja sitten tämä vero-osuus jäi edelleenkin mulle vähän mysteeriksi. Maksetaanko veroja? Kuka maksaa? Niin kuin tavallaan, joo, miten se verotus siinä välissä toimii? Kuka vie veroa? No joo, kuten kollegani Paavo joskus sanoi, että aina ihan itsekään täysin ymmärrän jokaista kysymystä loppuun asti, mutta sitten se ei haittaa, koska aina voi mennä eteenpäin ja ottaa linjalle Tellervon. Terve, Tellervo.
Terve.
No, mikäs on mielen päällä tänään, kysymys vai vastaus?
Tämä lankakerä, joka keritään niin, että se juoksee sisältäpäin, niin sen pystyy tekemään ilman sitä kerintälaitettakin. Uh-huh.
Hei, nyt mä vielä hetkeksi, Tellervo. Joo, ihan hetkeksi pysäytän, niin kerron vielä. Eli lähdit siis vastaamaan Katriinan kysymykseen, että miksi lankakeriä ei voi keriä niin, että lanka juoksee kerän sisältä, eikö näin?
Eikö se ollut mies, joka sitä kysyi, esitti sen kysymyksen?
Minen ollut paikalla, mutta Katriina täällä lukee.
Niin. No ei se mitään, joo.
No mutta kerropa, Tellervo, oma näkemys.
Joo, no mä en tiedä mistä mä olen sen opetellut, onko se ollut jossain lankalehdessä tai jossain. Eli aletaan pyörittää sitä langan päätä, pistetään se langan pää kämmen sydämeen, painetaan vaikka peukalolla, että se pysyy siellä, ettei se huku se pää.
Joo.
Ja sitten etusormen ympärille mä alan pyörittää sitä lankaa. Ja sinne jää semmoinen ontelo silloin, että se hyvin lähtee sitten luistamaan.
Joo.
Ja vaikka sitä sitten kerii sillä lailla vanhaan malliin, että se menee ristiirasti, niin se pysyy se ontelo siellä ja järjestys. Että se luistaa koko ajan kyllä sitten sillä lailla sitten sieltä sisältäpäin.
Okei.
Nyt harjoittelemaan, sanokaa sille miehellekin, että nyt koita suoraan harjoittelemaan.
Joo, täällä meillä yksi kommentti tuli jo täältä Mymmeliltä, että hän oli jo kokeillut tätä toista tämmöistä lankavinkkiä, minkä meille silloin taisi antaa, olikohan se Maarit. Niin täytyy sanoa, että tämä oli tämän vanhana käsityöohjelmankin tekijänä, niin ilahduttaa sydäntä tämmöiset lankakerämysteerit. Tämä oli, Tellervo, oiva vinkki, ja mä luulen, että mä tuun tänään kuule kotonakin jo kokeilemaan tätä.
Joo, kyllä se onnistuu, kun tosiaan kiertää sen alun sitten siihen etusormen ympärille, ja silloin siihen jää sellainen ontelo.
Joo.
Ja sitten vaikka sä kierrät sitä loppua ristiin rastiin, niin se pysyy järjestyksessä.
Kyllä, kyllä. Ymmärrän tämän logiikan hyvin. Ja kuule, tää oli sen verran hyvä vinkki kanssa, että kyllä täältä tämmöset liikenee.
Oi, kiitos.
Näin. Eikö tullutkin mukavampi sunnuntai tästä heti, kun sai kunnon uploadit?
Kyllä.
Nonni. Hei, ei muuta kuin mukavaa sunnuntai jatkoa, Tellervo.
Kiitos.
Nonni, moi moi. Ja sitten ehditään vielä varmaan yksi henkilö ottaa ennen kuin kuunnellaan vähän taas musiikkia, sillä Elinora jo kärmeissään odottaa, että koska pääsee lauteille. Mutta sitä jutellaan Viljon kanssa. Terve, Viljo.
No terve.
No, mikä sinulla on mielessä? Kysymys vai vastaus?
Mulla olisi vastaus. Mulla
no niin.
Vastaus.
Ja mihinkä kysymykseen?
No, rouvashenkilö siellä kyseli tämmöistä alkoholiasiaa, että jos on 8% alkoholia, puoli litraa, eli se on 50 senttilitraa, eikö se ole?
Joo, kyllä.
Niin sitähän me päästään tästä siihen 12% aika helposti, että 50 senttilitraa kertaa 8 jaettuna 100, niin se on 4 senttilitraa.
Mm-hmm.
Eli siinä on 4 senttilitraa alkoholia. Ja nyt sitten, jos halutaan tietää se, että kuinka paljon tarvitaan 12%, niin sehän sitten lasketaan siten, että 4 jaetaan 12 ja kerrotaan 100. Niin. Tämä on sitä perusmatematiikkaa.
Kyllä, kuulitko semmoisen vähän tuskaisen huokauksen täältä jo, Viljo?
Okei.
No niin, ei mitään, jatka vaan, jatka vaan.
Joka tapauksessa niin vastaus on tuommoinen olutpullo, eli 33 senttilitraa tai 33,333 ihan vaikka loputtomasti kolmosia, että semmoisella määrällä sitten pääsee samaan vaikutukseen.
Okei. No mä tiedän, että mun pitäisi vielä kysyä lisää tästä matemaattisesta kaavasta, mutta koska mä menen siitä ihan, siis en ole niin huono matematiikassa kuin annan nyt ymmärtää, mutta tarvitsisin paperia, kynää ja rauhallisen tilan. Luotan, Viljo, siihen, että olet laskutoimituksesi kunnolla tehnyt ja jos joku on eri mieltä, niin hän tänne soittako, mutta annan tässä vaiheessa sinulle kuitenkin tällaiset. Mä raakasti kattelin vaan silleen, että tuossahan on tuommoinen, niin kuin, tässähän on juuri kolmasosa enemmän alkoholia siinä viini. Joo, no niin, ei puhuta siitä sen enempää. Kiitos, Vili, oikein paljon, kun soitit ja tämän mysteerin meille ratkasit. Tänään on tullut monenlaisia kysymyksiä, osaan on jo saatu vastauksia, mutta semmosia, joihin vielä ei ole tullut vastausta, on muun muassa Simon esittämä. Onko maapallolla valoisuuden määrä sama joka puolella? Ja tämä ei tietenkään tarkoita, että joka hetki olisi sama valoisuuden määrä, mutta jos otetaan esimerkiksi kokonainen vuoden kierto ja sitten katsotaan, että onko valo jakautunut tasaisesti joka puolelle, niin mielestäni oiva kysymys. Onko maapallossa jokin kolkka, jonne valo ei samalla tavalla yllä kuin jonnekin toisaalle. Pekka kyseli, että miksi puristunut pakkaslumi muuttuu jääksi. Teemu kyseli, että kuinka paljon ihmisiä voi olla, että makea vesi riittää. Ja Risto kyseli, että kun valtio ottaa velkaa, niin kuka sitä velkaa antaa ja miten niistä maksetaan veroja. Viime viikollakin oli vielä pari kysymystä, joihin ei ole vastauksia tullut. Toisin kuin Katriinan kysymykseen lankakerästä, miksi lankakeriä ei voi keriä niin, että lanka juoksee kerän sisältä. Se on ollut ehkä tämän päivän suosituin kysymys. Mutta mennään taas teidän pariinne, kun teitä on sinne vihdoin saatu taas linjoille. Siellä nimittäin on Ilpo. Terve, Ilpo.
No terve.
No, mites on Ilpon sunnuntai? Onko mieltä askarruttavaa kysymystä vai nerokasta vastausta tarjolla?
Mulla olisi kysymystä tarjolla.
No niin, annapa tulla.
Eli mä oon miettinyt sellaista, että onko ihminen ainut eläinlaji, joka valmistaa ruokansa. Eli syökö muut eläimet suoraan vaan ne raaka-aineet tekemättä niille oikeastaan mitään?
Hei, nyt on hyvä. Ainut eläin, joka valmistaa ruokansa. Joo. Joo, mä jäin heti miettimään esimerkiksi tämmöisiä hämähäkkejä, jotka esimerkiksi just kun ne nappaa ne ja sitten ne kierittää ne sinne seittiin, niin nehän monet tai ainakin jotkut lajit tuikkaa sinne semmoista jotain myrkkyä, että ne tavallaan alkaa sulaa ne saalisötökät jo, ja sitten ne tyyli jollain pillillä imee ne silleen, että ne on helpompi syödä, mutta sekin on silti vaan se ikään kuin yksi raaka-aine, että siinä ei tavallaan kokkailla, että yhdistettäisiin esimerkiksi, nyt minulla on tuo kärpäne ja laitanpa siihen vähän salviaa niskaan, jotta tulee maistuvampi.
Niin, ja ne ehkä niin kuin aloittaa sen ruoansulatuksen vaan aikaisemmin, ennen
niin,
kuin ne
totta.
Syö sen raaka-aineen kitusinsa. Tietenkin tämä nyt vähän riippuu siitä, mikä on sen valmistamisen määritelmä, mutta niin. Kiinnostaisi tietää, että onko joku sellainen, joka selkeästi, joku eläinlaji, joka selkeästi valmistaa ruokaa niin. Tavalla tai toisella.
Kokkailee menemään. Onko sulla mä rupesin miettimään, että en ole kyllä nähnyt missään avarassa luonnossakaan, että apinatkaan mitään tämmöisiä. Se voi, jos joku tekee, niin se voi olla joku tosi yllättävä eläinlaji. Tiedätkö, että joku tietty muurahainen on keksinyt
joo,
jonkun.
Ehkä nyt jotain lihaa tavallaan raakakypsytetään. Se voi olla, että jotkut ripustaa puihin jotain lihakimpaleita, mutta sekin on nyt ehkä vähän sitten enemmän säilyttämistä ja se vaan sivutuotteena niin. Siinä kypsyy. Mutta.
Hei, tää oli kuule Ilpo. Tämä pisti jälleen ihmisen miettimään. Erinomainen kysymys. Tekisi mieleen antaa sulle aplodit, mutta en voi antaa, kun niitä annetaan vaan niistä vastauksista. Mutta hyvä kysymys. Kiitos tästä. Jäämme odottamaan jonkun eläintutkijan vastausta tähän kysymykseen. Sitten siellä on Tilda. Terve Tilda.
Moi.
No moro. No mites Tilda, onko sulla kysymys vai vastaus meille?
Kysymys.
Okei. Ja mikä sun kysymys on?
Miksi ponit on tuhmempia kuin hevoset?
Mitä? Miksi ponit on tuhmempia kuin hevoset? Onko ne?
On.
Onko sulla omakohtaista kokemusta?
On. Mulla on oma poni.
Okei. Onko se tuhma?
On.
No mitä se tekee?
Välillä putkaisee ja putkittaa.
Okei.
Se näytti.
No onpa se kyllä aika epeli. Hei, tää oli Tilda mun mielestä oikein hyvä kysymys. Minkä ikäinen sä oot?
9.
9-vuotias. No kyllä 9-vuotiaille pitäisi tähän kyllä vastaus löytyä. Kiitos Tilda oikein paljon, että soitit meille. Tää oli oikein hyvä kysymys. Miksi ponit on tuhmempia kuin hevoset? Aikamoinen. Kyssäri. No, sitten mennään tonne Mikon pariin. Terve Mikko.
No hei vaan.
No, onkos kysymys vai vastaus mielessäsi?
Kysymys on askarruttanut pitkän aikaa, että kuinka vanhaa on vesi?
Aha. Vesi vanhin voitehista. Niin.
Niin, tämäkin tullut mieleen. Ja sitten että uusiutuuko se jotenkin tulee niin luonnonkierrossa, että joku salama iskussa tai
niin.
Että kun vesihän sinänsä ei niin juurikaan hajoa miksikään, ellei sitä, jos se prosessissa tehdään sitten niin hajoavaksi, mutta että, niin kuin, että luonnonkierrossa, että kun tuntuu, että sitä on vaikka missä asteroidista löytynyt.
Niin. Kuinka vanhaa on vesi? Nyt on kanssa, ollaan suurien kysymysten äärellä. Just mietin, että kyllähän vesi niin kuin tietyllä tavalla, sehän monella tavalla, kun se vaihtaa niin paljon paikkaa täällä maapallolla, että se voi sataa alas ja haihtua ylös ja pilvenä matkustaa sinne tänne ja olla välillä suolavetenä. Ja, niin. Ja sitten taas suodattua jonnekin tuonne pohjavesiin. Ja en tiedä, voi olla, että tässäkin sanoin monta väärää. Ja ei se vesi tuollaista tee. Mutta joo, että uudistuuko se jollain? Eikö se niin kysynyt? Uudistuu tai uusiutuuko se?
Niin. Niin kuin Ismo Leikollakin tässä on suviisissä vähän niin kuin, että nyt on tullut niin kuin väärä päivä pullossa.
Joo. Joo, että pullovedessä on parasta ennen päivää. Jännä. Hei, musta tämä oli oikein hyvin askarruttava kysymys, niin ei muuta kuin Mikko sinne vaan odottelemaan, löytyykö siihen vastausta. Otetaan tuolta vielä Elina. Terve Elina.
Hyvää iltaa. Moi.
No, onko sulla kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Joo, anna tulla.
Joo. Miksi unta kuvataan Z-kirjaimella?
Aivan.
Se on se. kun on vaikka sarjakuvia tai mitä vaan.
Joo.
Niin mistä se on lähtenyt se tapa ja miksi se on Z-kirjain ja yleensä monta niitä?
Niin. Apua. Tänne tulee niin usein kysymyksiä, että mä olisin halunnut keksiä. Tämä esimerkiksi olisi ollut sellainen hyvä kysymys, jonka minä olisin voinut keksiä. Mutta Elina, en keksinyt, kun se olit sinä. Miksi unta kuvataan Z-kirjaimella? Joo, ja sitten rupesin miettimään, että onko se kansainvälinen tapa, mutta eikö se ole?
Joo, en mä tiedä. Niin. Joku tietää, niin voi kertoa.
Joo, eli siis rupesin miettimään, että kuitenkin lukee englanninkielisiä kirjoja myöskin ja tämmöisiä, että onko se niin kuin... No hei, joo, tehdään niin kuin tähänkin asti, eli jäädään odottamaan, että joku nerokas meille tähän kysymykseen vastaa. Vitsi, miten hyviä kysymyksiä tullut taas. Rakastan tätä. Miksi ponit on tuhmempia kuin hevoset? Kuinka vanhaa on vesi ja miksi unta kuvataan Z-kirjaimella? Tämä todellakin on fiksujen ihmisten ohjelma. Ensinnäkin tuottamme Kati Keinonen haluaa muistuttaa, että tämä ei ole mikään huumoriohjelma. Ei soitella mitään vitsejä tänne. On nimittäin tullut kyssäri, että jos joulukinkku on uunissa 7 tuntia, niin kauanko tarvii betoniporsasta paistaa? Niin tämmöisiin me ei vastailla ollenkaan, eikä kukaan muukaan vastaa. Vähän vetkää tuommoisia vitsailuja. Hukkaatte meidän Keinosen Katin aikaa moisilla meiningeillä. Aili ei hukkaa aikaa, vaan Aililla on meille kysymys vai vastaus?
Vastaus.
No niin, ja mihinkä kysymykseen?
No se, minkä takia tai miksi sarjakuvissa merkitään ZZ. Niitä on 3, niin unesta tai nukkumisesta.
Joo, no mikä sun vastaus tähän kysymykseen?
Mun vastaus on, että se on semmoinen onomatopoettinen ilmaus nukkumisesta. Ja onomatopoettinen tarkoittaa esimerkiksi, on verbi sihistä.
Jaa.
Sehän kertoo, että käärme sihisee.
Kyllä.
Niin jos koitat ääntää 3 zetaa peräkkäin ja
niin?
Oot joutunut valvoon monen ihmisen kanssa sairaalassa, niin kuin mä oon tehnyt aikanaan,
niin
kyllä se tuntuu siltä se hengen sisään vetäminen ja ulos niin kuin purkaminen just siltä kuin
Okei. Niin, eli tämä olisi tämmöinen niin kuin nimenomaan onomatopoettinen ilmaus. Joo,
niin.
Kyllä mä tämän oikeastaan voisin Aili vallan ostaa, että se on juuri siitä kysymys. Saat nämä.
Vautsi, kiitos.
Oliko tämä
on semmoinen
niin
koettu vaan.
Joo. Meinasin juuri kysyä, että onko sinulla jotain vahvaa kompetenssia tähän, vai oliko tämä vaan tämmöinen tunnepohjainen ajatus?
Ei, kyllä mä olen kokenut sitä, kun mä olen huono nukkuu ja olen joutunut sairauden takia olemaan huoneessa, jossa on 5 muuta ihmistä, niin siellä se on muotoutunut.
Joo. Noniin. Hei, kiitos Aili. Tämä oli oikein hyvä vastaus tuohon kysymykseen. Ja sitten nappastaan tuolta vielä Aristoteles. Terve. Hallo. No nyt kuuluu. Äsken kuului vain naks, mutta nyt kuuluu ihan ihmispuhetta. Mites Aristoteles, onko sulla kysymys vai vastaus?
No minulla on siihen vastaus siihen suloisen oliko se pikku tyttö vai pikku poika kysymys.
Tilda taisi tänään olla äänessä ja kysesi, Tilda, että miksi ponit on tuhmempia kuin hevoset, niin tähänkö se on oiva vastaus?
Joo kyllä, eli siis DNA yleensäkin toimii sillä tavalla, että jos joku olento on vähän pienempi kuin toinen tai aika paljonkin pienempi, niin se puolustussysteemi on sitten sen verran hyvä, että se pystyy jatkamaan olemistaan tässä maailmassa. Mä oon tavannut elämässäni esimerkiksi pienikokoisia miesolentoja.
Ja
mä olen havainnut, että aika usein he ovat hieman aggressiivisia, jotkut jopa aika aggressiivisia. Se johtuu nimenomaan siitä. Ja tässä ei pidä puhua nyt mistään heikosta itsetunnosta, vaan nimenomaan tällaisesta DNA-tyyppisestä puolustussysteemistä, joka niin kuin ennakoi sitä tilannetta, että jos on oikein iso. Jos on oikein iso tyyppi, niin eihän sen tarvitse käyttäytyä aggressiivisesti, koska kaikki katsovat, että ei tuolle pärjää, jos sille menee, sanotaan näin, niin kuin kettuudemaan. Pienikokoinen. Jos se iso tulee uhkailemaan sitä pienkokosta, se pienikokoinen saa siitä etua, jos se käyttäytyy hyvin aggressiivisesti sitä vastaan, koska silloin se isokokoinen alkaa miettimään, että kannattaako ottaa riskiä, koska se voi aiheuttaa niin suurta vahinkoa tälle isokokoiselle.
Mites nyt Aristoteles, minun on kysyttävä, että mikä on sinun kompetenssisi vastata tähän kysymykseen?
Elämän pituinen tutkimus.
Okei, ja ihan tämmöinen empiirinen tutkimus omasta elinympäristöstäkö?
Joo, ja kyllä mun täytyy myöntää, että mä oon lukenut aika paljon myöskin erilaista kirjallisuutta. Suosittelen kaikille muillekin ihmisille. Lukekaa sellaista kirjallisuutta, mikä teitä kiinnostaa. Ja siihen voi liittyä myöskin nämä genetiikkaa käsittelevät teokset.
Kyllä. Kuten sanottu, niin lukeminen kannattaa aina. Kiitos Aristoteles vastauksesta. Uskon, että siinä on vinhaperä. Eli mitä pienempi, sen hanakammin pitää osata itseään puolustaa. Vähin käy aika ennen kuin loppuu. Minä vielä otan täältä Pasin. Terve, Pasi.
Terve.
Kysymys vai vastaus?
No vastaus siihen kokkaamiseen. Osaako eläimet kokata?
Joo, valmistaako muut eläimet ruokansa kuin ihminen? Ilpo kysyä. Meillä on aika vähän aikaa, niin pistäpä Pasi vaihde silmään ja anna tulla.
No niin, mehiläiset. Kun ne tekee sen hunajan, niin ne kerää ensin sitä mettä kukista. Ja sitten ne prosessoi sen meden. Ja sitten ne sylkee sen suurin piirtein sinne kennoon. Ja siinä on kaikki antibiootit ja muut mukana. Eli ne kokkaa sen ruuaksi lapsillensa, eli toukille.
Okei, eli ainakin voitaisiin ajatella tämmöisen määritelmän perusteella, että mehiläinen on eläin, joka kokkaa evänsä. Hei, nyt minun on oltava nyt nopea, niin saat nuo. Ja Ilpo sai ensimmäisen asteen vastauksen kysymyksensä. Nyt kuulkaa, täältä pukkaa vielä kohta liikennetiedotetta, mutta tässä kohtaa sanon, että pistäkääpäs äänestään WhatsAppissa 0401455666. Kuka teidän mielestänne on tänään antanut kaikkein parhaan vastauksen johonkin kysymykseen? Hän saakoon upean merisääkassin. Hei, kiitoksia aivan mahtavasta parituntista, jonka olen kanssanne saanut tässä viettää. Ääniä tuli jälleen valtavasti ja tiukka oli taistelu kahden eniten ääniä saaneen tämän päivän parhaan vastaajan välillä. Nimittäin Tellervo, nainen, joka kertoi, kuinka lankakerä keritään etusormen ympärille sillä tavalla, että sieltä sisältä pääsee sitä lankaa käyttämään ja ikään kuin sieltä sitä purkamaan. Ja sitten tämän päivän todellinen voittaja, joka oli siis sitten meidän oma Kari. Mies, joka vastasi siihen, miten tämmöinen reikäjuusto punnitaan tasaisen kokoisiksi palasiksi. Kiitoksia tästä päivästä. Karille lähtee palkinto.
Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.